რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას ოქროპილ რუხაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გიორგი კვირიკაშვილის აზრით, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველად ხავს მთავრობა, რომელსაც ხალხს არ ეშინია. თურქეთში სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა შეთქმულებაში ბრალდებული 275 პირისთვის გამოტანილი ვერდიქტები. შეერთებული შტატები და სპარსეთის ბურის ქვეყნები შეეცდებიან რეგიონში დაძაბულობის განმუხტვას. საბერძნეთში ანთეს ბრაზილიის ოლიმპიური თამაშების ჩირაღდანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ძლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველად ხავს მთავრობა, რომელსაც ხალხს არ ეშინია. კვირიკაშვილმა ეს შეფასება გამოთქვა სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. მან ისაუბრა საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარებულ რეფორმებზე და მზადებაზე წელს საპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების ჩასატარებლად. კვირიკაშვილმა ისაუბრა საქართველოში ოკუპაციის პრობლემაზეც, რომელიც ვერ გვარდება მიუხედავად რუსეთის მიმართ საქართველოს პრაგმატული პოლიტიკისა.
Our efforts to normalize relations.
ჩვენი ძალისხმევა მოვახდინოთ მოსკოვთან ურთიერთობის ნორმალიზება არ არის საკმარისი ჩვენი დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის სათანადო პატივისცემის გარეშე. ჩვენში ასევე დიდ შეშფოთებას იწვევს ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმა გაიმართოს რეფერენდუმი რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების შესახებ.
განაცხადა კვირიკაშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. მანამდე ის შეხვდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პედრო აგრამონს. თურქეთში სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა მთავრობის დამხობის ბრალდებით 275 ადამიანისთვის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი. ანკარის სასამართლომ დაადგინა, რომ 275 პირის დამნაშავე ცნობა გაუმართლებელი იყო, რადგან არ დამტკიცებულა ერგენ ეკონა წოდებული საიდუმლო ქსელის არსებობა. სასამართლომ დაადგინა სხვა დარღვევებიც, მათ შორის უკანონო მოსმენის და ჩხრეკის შემთხვევები. 2003 წელს მაღალი რანგის სამხედრო პირები, ჟურნალისტები, იურისტები, მეცნიერები დამნაშავე ცნეს შეთქმულებაში მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მართლობის დასამხობად. რამდენიმე პირს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ახლა შესაძლოა ახალი პროცესი მოხვას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ მოსკოვში ჩაფრინდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად. ნეტანიაჰუს განცხადებით, განსახილველ თემებს შორის არის სამხედრო კოორდინაციის გაუმჯობესება ისრაელსა და რუსეთ შორის ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. ინციდენტების საფრთხე არსებობს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა შარშან სექტემბერში წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დასახმარებლად. შეერთებული შტატები და სპარსეთის ყურის ქვეყნები აპირებენ გააგრძელონ თანამშრომლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და რეგიონში სხვა კონფლიქტების განსამოხდად. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა საუდის არაბეთში, კერძოდ დედაქალაქ რიადში, სპარსეთის ყურის სახელმწიფოების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ. ასევე ობამას თქმით, კვლავინდებურად შეშფოთებას იწვევს რეგიონში ირანის პოლიტიკა და ნავთობთან დაკავშირებული ეკონომიკური საკითხები. შეერთებულ შტატებში 9.5 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს რუსეთის მოქალაქეს, 27 წლის ალექსანდრ პანინს, რომელმაც შექმნა კომპიუტერული პროგრამა ფინანსური ინსტიტუტებიდან ფულის მოსაპარად. ბრალდების სანახად კომპიუტერული ვირუსი SPY-I, რომელიც პანინმა შექმნა, მთელს მსოფლიოში 50 მილიონზე მეტ კომპიუტერში იქნა ჩანერგილი. ის აგროვებდა და აგზავნიდა ინფორმაციას საბანკო და საბროკერო ანგარიშებზე, ასევე პაროლებზე, რის მეშვეობითაც ჰაკერებმა მთლიანობაში მილიარდ დოლარზე მეტი მოიპარეს. SPY-I იყო ჰაკერებში ყველაზე პოპულარული პროგრამა 2 წლის განმავლობაში, 2010-დან 2012 წლამდე. მისი შემქმნელი პანინი 2013 წლის ივლისში დააკავეს შეერთებულ შტატებში. საბერძნეთში ანთეს ბრაზილიის ოლიმპიური თამაშების ჩირაღდანი. ცერემონია 21 აპრილს ათენის ოლიმპიურ სტადიონზე გაიმართა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ცნობით ახლა ჩირაღდანი 6 დღე იმოგზაურებს საბერძნეთში. 3 მაისს კი ბრაზილიაში ჩავა. საფხულის ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონია 5 აგვისტოს რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართება. ეს იქნება პირველი ოლიმპიადა სამხრეთ ამერიკაში.
მარიამ ჯაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. პრალის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ესო შეიძლება მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმყოფება სტრასბურგში. დღეს გადაცემის დასაწყისშივე მოისმენთ რეპორტაჟს იქიდან, რა ითქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ. დღესვე გიამბობთ თბილისში მეტროსადგურის მოედანთან, ასე ვთქვათ, დაპირისპირების შესახებ შიდა მოვაჭრეებსა და გარე მოვაჭრეებს შორის.
ისინი გარეთაც არქვენ ადგილი ბაზრობაზე ზოგს დაქირავებული აქვენ, განყიდველები უყენიათ და თვითონ გარეთგანან და ვაჭრობენ და ჩვენს რა ვქნა, ჩვენს გაჭირვებულ დღეში ვართ.
შეიძლება გიამბობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს უკვე მოთხოვნები წაუყენეს, რას ფიქრობს თვითონის, ამის თაობაზე მოგიმზადეთ სიუჟეტი.
დამიჯერებთ, ეს არის ახლა ჩემთვის ნომერ პირველი ამოცანა, რომ მივიდეთ იქამდე, რომ დაინიშნოს ეს არჩევნები. ეს ნამდვილად არ არის ძველი საქმე.
ჩვენს ეთერში გავა რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან. დე ფაქტო რესპუბლიკაში რეფერენდუმისთვის ემზადებიან, ამის გარშემო გიამბობთ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომლის თემა ველოსიპედია, შეიძლება თუ არა გახდეს ის სატრანსპორტო საშუალება თბილისში.
ასევე იყო ველო სადგომი, ასევე იყო ველო ბილიკი. სხვადასხვა პარკებში ეს არის, თუმცა ჩვენი მიზანი ის არ არის, რომ მხოლოდ იყოს პარკებში. ეს არის რეკრეაციული, ეს არის სატრანსპორტო საშუალება.
რაციმაში გვაქვს ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, გიამბობთ რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ კამპანიაზე რადიო თავისუფლების ჩვენი რადიოს ვებსაიტის წინააღმდეგ. ესეთია თემები, რომელიც როგორც გითხარით, დღეისთვის მოგიმზადეთ ოქროპირ რუხაძე უწყობა გადაცემას პრაღიდან. უზეთ აპრილს თბილისში მეტროსადგურის მოედანთან ერთმანეთს გარევაჭრობის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები დაუპირისპირდნენ, რაც ამ პროცესის რამდენიმე მონაწილის დაკავებითაც დასრულდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ 21 აპრილს სამართალ დამცველებმა აქციის მონაწილეთაგან 4 პირი, 2 ქალი და 2 კაცი დააკავეს. საქმე აღიძრა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მოხლეთ, რომელიც პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. გარემოვაჭრეები პოზიციების შენარჩუნებას, ხოლო მათი მოწინააღმდეგეები გარე ვაჭრობის აკრძალვას და კონკრეტული გარემოს შექმნას ითხოვენ. როგორ და რატო მიქცევა ეკონომიკური საკითხი მწვავე პოლიტიკურ თემად და რა პასუხი აქვს თბილისის ხელისუფლებას? ლელა კუნჯულია.
ხმაურიანი პროცესი ხუჩაბაც გარე ვაჭრობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციით დაიწყო. ბაზრობათა მოვაჭრეები ჩიოდნენ, რომ ყიდველი მათ დახლებთან ვერ აღწევს, რადგანაც ისინი იგივე პროდუქციას გარე მოვაჭრეებისგან ქუჩაში უფრო იაფად ყიდულობენ. აქციის მონაწილეები განმარტავენ, რომ ბაზრობებისა და ბაზრების დახლებზე წარმოდგენილი პროდუქციის ფას გადასახადები ზრდის და რომ ეს არაკონკურენტულ უსამართლო გარემოს ქმნის.
ჩვენ ვართ ბაზრობის ხალხი, რამოდენიმე ბაზრობა ვართ შეკრებილი ერთად, ყველანი მოვითხოვს გარე ვაჭრობის აკრძალვას. ვისგან გარე ვაჭრობაზე ნახევარზე მეც ადგილები აქვს. იქნება რამოდენიმე ადამიანი, რომელსაც ადგილი არ აქვს ბაზრობაზე. აი ისედაც აი შეხედეთ, გაივლი ქალაქში, ქალაქი არის ნაგვისგუდად ქცეული.
ჩვენც ვართ ბანკები გადასახდელი, ჩექს ვერ ვიხდით. ისინი გარეთაც არქვენ ადგილი ბაზრობაზე ზოგს დაქირავებული აქვენ, განყიდველები უყენიათ და თვითონ გარეთგანან და ვაჭრობენ და ჩვენც რა ვქნა, ჩვენც გაჭირვებულ დღეში.
არავინ დაობს რომ გარე ვაჭრობა უკანონო ქმედებაა და ამით ბიუჯეტით ზარალდება, რადგანაც გარემო ვაჭრეები გადასახადებს არიხდიან. სხვადასხვა ეს იციან თავად გარემო ვაჭრეებმაც, თუმცა როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა 21 აპრილს უთხრა რადიო თავისუფლებას, ისინი ჭერქვეშ გადანაცვლებას არაპირებენ.
სამი ბანკიდან მაქვს ფული გამოტანილი. სახლი დამეწვა. ყავს 4 ბავშვი, პატარები. ავანტობის შვილი მყავს და ერთი კაპიკს არ გადვიხდი. მანეთი რო ყურის ფული ვაჭამო ბავშვებს, უკმა ფული არ რჩება.
მეთვალყურეთა ნაწილს არ გამოხპარვია, რომ ბოლო წლებში გარე ვაჭრობამ განსაკუთრებით გაშალა ფრთები, თუმცა იმავე მეთვალყურეთა აზრით, ამ უკანონობის დაშვება არ დაშვების თემა ბოლო არაერთი წელიწადია პოლიტიკურ ჭრილში განიხილება და ესა თუ ის ხელისუფლება საკითხისადმი უფრო ლოიალურ მიდგომებს ძირითადად წინა საარჩევნო პერიოდში იჩენს. ეს საკითხი დღემდე ძირითადად პოლიტიკურ ჭრილში განიხილება. როგორც ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები ამბობენ, წინა ხელისუფლების პირ ვებში გარე ვაჭრობის პრობლემა თითქმის უკვე ბოლომდე მოგვარებული იყო, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ეს თემა ისევ სადავოდ აქცია. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, დედაქალაქის ყოფილი მერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ამჟამინდელმა მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ წინამორბედთა მიღწევებზე შეგნებულად თქვა უარი და გარე ვაჭრობაც სწორედ ამიტომ დაუშვა.
ოცნებამ ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, გამოაცხადა, რომ ეს არასწორია. ამიტომ ამას ახლა დღევანდელ სიტუაციას ის ვერ გამოასწორებს, უბრალოდ რომ ვიღაცას ვაჭრობა აუგრძალო გარეთ, ან ბაზარში შეყარო. ძირითადი პრობლემის სათავე არის ეკონომიკური მდგომარეობა. და ეკონომიკური მდგომარეობა გამოიწვია იმანაც, რომ კანონი და წესრიგი, რომელიც სამყარდა ჩვენი ხელისუფლების დროს, ქართულმა ოცნებამ შეაფასა, როგორც იგი ვიღაცების რუსების შელახვა და ასე შემდეგ და ამიტომ დაუშვა ეს ყველაფერი.
ამასთან ზურაბ ჭიაბერაშვილი თვლის, რომ მოვაჭრეებთან დაკავშირებულ პრობლემებს, მათ შორის მყიდველების შემცირებას, ქვეყნის მზარდი ეკონომიკური სიდუხჭირე იწვევს. ეს კი მისი თქმით პირდაპირ უკავშირდება ამჟამინდელი ხელისუფლების გაუაზრებელ პოლიტიკას. მართალია, ქვეყნის გაღარიბების ბრალდება აბსურდად მიაჩნიათ, მაგრამ გარე ვაჭრობის თემისადმი ტოლერანტული მიდგომის აუცილებლობას ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლება ისევ მოსახლეობის გაჭირვებით ხსნის. კომენტარი დედაქალაქის ვიცემერმა გააკეთა. ირაკლი ლექვინაძე აქტიური კონსულტაციების რეჟიმზე ლაპარაკობს და მიზნად კონკურენტული გარემოს შექმნას ასახელებს.
ჩვენ დამუშავებული გვაქვს გარე ვაჭრობის ახალი წესი, რომელიც გულისხმობს კრიზისის გარკვეულ არეალებში პროდუქციის გარკვეულ სახეობებზე მოწესრიგებულ და შედარებით ორგანიზებულ ვაჭრობას. რადგანაც ეს ადამიანები დღეს დანახ ქუჩაში და ჩვენი ინფორმაციით, ისინი ოფიციალურად არა, მაგრამ აროფიციალურად შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც თანხებთან იყოს დაკავშირებული მათი მდგომა, ეს იქნება რა თქმა უნდა მათთვის ისეთი არეალები, სადაც შეძლებენ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ამ ვაჭრობის შესაძლებლობების ზრდას. ეს შეიძლება არ იყოს ის ადგილები, სადაც ისინი დგანან, მაგრამ იყოს ის ადგილები, რომლებსაც თუნდაც ბაზრობის ხელმძღვანელობა საკუთარ გამოთავისუფლებულ ტერიტორიებზე მისცემენ მათ ამის საშუალებას.
როგორც ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, მერიას უკვე აქვს თანხმობა ბაზრობათა ხელმძღვანელებისგან, თუმცა როდის გადაიდგმება ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯები, ეს ჯერ უცნობია. არის გარკვეული საკითხები, რომლებიც უფრო მეტ დამუშავებას ითხოვს. ასეთია დედაქალაქის ვიცემერის პასუხი. თუ კი ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში მათე გარდავა შეეკითხებით, ის გეტყვით, რომ გარე ვაჭრობის პრობლემას პრინციპში ვერც წინა ხელისუფლება გაუმკლავდა და ფაქტია, რომ ვერც ამჟამინდელი ხელისუფლება უმკლავდება. ექსპერტისთვის ყოველად მიუღებელია ძალისმიერი მეთოდებით ბრძოლა და ის თვლის, რომ ამ პრობლემის აღმოფხვრა მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისა და ევროკავშირთან მეტი ინტეგრაციის პირობებშია შესაძლებელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Come on.
Ადუ თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ჩვენს მსვლელობას სტრასბურგიდან რეპორტაჟი გზაშია მას ჩვენს მოულოდნელად მოუთმენლად ველით მაგრამ სანამ მას მივიღებდეთ მინდა გიამბოთ ჩემი კოლეგის დახმარებით რა ვითარება როგორ გამვითარდა მოვლენები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დაკავშირებით მას შემდეგ რაც იქ 20 აპრილს რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი აირჩიეს სტუდენტური მოძრაობა მას კონკრეტულ მოთხოვნებს უყენებს ახლა სტუდენტების თქმით მნიშვნელოვანია რომ მოვალეობის შემსრულებელმა შეასრულოს ადმინისტრაციული მართვლის ფუნქცია და უზრუნველყოს უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების ორგანიზება და ჩატარება. ასევე, მათი თქმით, რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს არ უნდა ჰქონდეს უფლება გახდეს რექტორობის კანდიდატი. რა ცვლილებები იგეგმება კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ და ვინ უნდა აირჩიოს რექტორი? ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
დარჯან თვალთვაძემ ფილოლოგიის დოქტორმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყოფილმა დეკანმა და ვიცერექტორმა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნებში სამ კანდიდატს აჯობა. 20 აპრილს გამართულ არჩევნებში 1311 ამომრჩევლიდან მას მხარი 526-მა დაუჭირა. ეს იყო რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის პირველი არჩევნები მას შემდეგ, რაც 2013 წელს განათლების შესახებ კანონში ცვლილება შევიდა. ანუ ცვლილების თანახმად რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დანიშნა არა პრემიერ-მინისტრმა, არამედ ის აირჩია საარჩევნო კოლეგიამ. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება კი მიეცათ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური ან სამეცნიერო თანამდებობის მქონე პირებს, რომლებსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა მას შემდეგ ახლა საჭირო, რაც 30 მარტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ თანამდებობა დატოვა. მის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა სტუდენტური თვითმმართველობის საპროტესტო აქციები, რომლებიც რექტორის გადადგომას მოითხოვდნენ. მიუხედავად ვლადიმერ პაპავას არაერთი განცხადებისა, რომ ის გადადგომას არაპირებდა, საბოლოოდ მანეს გადაწყვეტილება მაინც მიიღო. სტუდენტებთან ერთად ვიბრძოლებთ, რომ უკეთესი უნივერსიტეტი გვქონდეს. ამის შესახებ დარეჯან თვალთვაძემ მას შემდეგ განაცხადა, რაც არჩევნების შედეგები გამოცხადა. თუმცა სტუდენტთა ერთი ნაწილის კონკრეტულად კი აუდიტორია ნომერი 115-ის წევრების თხოვნაზე, რომ არჩევნების შემდეგ მათთან მცირე 10-წუთიანი შეხვედრა გაემართა, არ დათანხმდა. მიზეზად გადახლდა და დაძაბული დღის ბოლო დაასახელა.
მე უბრალოდ მომეწონა იმის საშუალება, რომ ადამიანმა, რომელსაც ეს ძალიან ძლიერი ალბათ მიგელზე, რაღაც ავალანგო
და რო ყველა
აი აქცონ. ავალანგო რაღაცეები ასე თქვა, ანალიზი გავაკეთე და უფრო დავაგებინე
10-წუთი არაფერი. 10-წუთი გადის ამაში.
აუდიტორია ნომერი 115-ის წევრებს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლისთვის ამ 10 წუთში უნდა გაეცნოთ ის მოთხოვნები, რომელიც როგორც მოვალეობის შემსრულებლის საქმიანობას, ისე რამდენიმე თვეში რექტორის არჩევნებს უკავშირდება. მართალია, დარეჯან თვალთვაძე მათთან სასაუბროდ არ დაჯდა, მაგრამ სტუდენტებმა მას ეს მოთხოვნები ჟურნალისტების თანდასწრებით მაინც გააცნეს. ამ მოთხოვნების შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა აუდიტორია ნომერი 115-ის წევრი ირაკლი კუპრაძე. მისი თქმით, რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის საქმიანობა ძირითადად განათლების ძირეული რეფორმისკენ უნდა იყოს მიმართული, რათა უკვე არჩეულმა რექტორმა მოახერხოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ამ პროცესში არავის არ უნდა მიანიჭოს პრივილეგია და ადმინისტრაციული რესურსის მკაცრი კონტროლი უნდა განახორციელოს. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა კი ირაკლი კუპრაძის თქმით, ეს არის იმ მანკიერი პრაქტიკის უარყოფა, რომელიც უნივერსიტეტში უკვე ათწლეულებია არსებობს.
მოვალეობის შემსრულებლები ყოველთვის ხდებოდნენ, შემდეგ რექტორები აღენებდნენ საკუთარ კანდიდატურას და მანამდე იქნინენ რაღაც სასათბურე პირობებს, თითქმის ყოველთვის სრულად იმარჯვებდნენ და ეს ცუდი პრაქტიკაა რადგან მოვალეობის შემსრულებელი საერთოდ სხვა პოზიცია და რექტორის სხვა პოზიცია ვალდებულებების განსხვავებულია და ლეგიტიმაციას და ნდობას, ამიტომ ფიქრობთ, რომ მან არ უნდა გააგრძელოს ეს მანკიერი პრაქტიკა და რექტორად კენჭი არ უნდა იყაროს, მიუხედავად იმისა, რომ ამის კანონიერი უფლება აქვს.
დღეს არსებული კანონმდებლობის მიხედვით რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს რექტორის არჩევნებში, თუმცა სტუდენტთა ნაწილის მოთხოვნაც სწორედ ისაა, რომ კანონში ცვლილება შევიდეს და მათ ეს უფლება ჩამოერთვათ. ირაკლი კუპრაძის თქმით, რამდენიმე ხნის წინ პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მათ მიიღეს პირობა, რომ სტუდენტებთან კონსულტაციების შედეგად დაიწერება კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი. ირაკლი კუპრაძის თქმით, თუკი კანონში ცვლილებები პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე შევა, მაშინ რექტორის არჩევნები, რომლებიც ავარაუდოდ ან აგვისტოში გამართება და ან სექტემბერში, სწორედ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით შედგება. იმ შემთხვევაში, თუკი კანონში ცვლილებები არ შევა, აპირებს თუ არა დარეჯან თვალთვაძე უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას? ამ კითხვაზე პასუხად ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ამ წუთას ის ამაზე არ ფიქრობს, რადგან მისი თქმით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და ახლო მომავალზე გათვლილი საფიქრალი აქვს.
თუ
გამიჯერებთ, ეს არის ახლა ჩემთვის ნომერ პირველი ამოცანა, რომ მივიდეთ იქამდე, რომ დაინიშნოს ეს არჩევნები. ეს ნამდვილად არ არის იოლი საქმე. მათ შორის ასარჩევია აკადემიური საბჭოს ახალი შემადგენლობა, ასარჩევია უნივერსიტეტის კანცლერი.
რაც შეეხება კიდევ ერთ ცვლილებას, რომელსაც სტუდენტები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ეთხოვენ, ეს არის დღეს არსებული რექტორის არჩევნების წესის შეცვლა. რექტორის მოვალეობის შემსრულებლისგან განსხვავებით, რექტორს ირჩევს არამთლიანად აკადემიური პერსონალი, არამედ აკადემიური საბჭო, 14 ადამიანი. ირაკლი კუპრაძის თქმით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ამ მიმართულებითაც გეგმავს ცვლილებას კანონ პროექტში. განათლების სამინისტროს ინიციატივით, ისევე როგორც რექტორს, რექტორის მოვალეობის შემსრულებელსაც აირჩევს აკადემიური საბჭო. თუმცა ირაკლი კუპრაძის თქმით, სტუდენტთა მოთხოვნად დღემდე რჩება, რომ რექტორი აირჩევს მთლიანად აკადემიურმა პერსონალმა და არა მხოლოდ აკადემიურმა საბჭომ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Oh Lordy Lord, oh Lordy Lord, it hurts me so bad for us to fall. But someday, baby, you ain't gonna worry my life no more. You's on my mind every place I go. How much I love you, no one will ever know. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
დება ჩვენ მოწყობილს რუსულ ახლა მე ეთერს დაუთმობ გოგა აფციორს, რომელიც გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის რუსეთის შემადგენლობაში გაერთიანების მიზნით დეფაქტო ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი რეფერენდუმის თვალსაზრისით. სხვა შორის ეს ერთ-ერთი საკითხიც იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა ამაზე სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე. მათ გიორგი კვირიკაშვილმა ევროსაბჭოს ევროკომისიის ხელმძღვანელებს საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაციის გააქტიურებისკენ მოუწოდა. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის პრესმდივანმა განა იანოვსკაიამ რუსეთის მედია საშუალებებს 20 აპრილს განუცხადა, რომ წელს აგვისტომდე დაგეგმილ რეფერენდუმზე მოსახლეობამ პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას თანახმაა თუ არაო კონსტიტუცია შეიცვალოს და ასე შემდეგ გოგამეც გეტყვით.
ცხინვალში არ წყდება დისკუსია მოსალოდნელი რეფერენდუმის შესახებ. სოციალურ ქსელებში და ფორუმებზე რუსეთთან გაერთიანების მომხრეები და მოწინააღმდეგეები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ცოტა ხნის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილოვმა აგვისტომდე რეფერენდუმის ჩატარება დაანონსა. მისი განცხადებით ოსურმა საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს არაღიარებული რესპუბლიკის კონსტიტუციის მეათე მუხლში ცვლილების შეტანის საკითხი, რომლის მიხედვითაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს უფლება მიეცემა პირდაპირ მიმართოს რუსეთის პრეზიდენტს ერთიანი სამოკავშირეო ორგანოს შექმნისა და მისთვის უფლებამოსილების გადაცემის თაობაზე. საკითხის ამ ფორმით დასმამ ცხინვალში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. რუსეთთან მიერთების ყველაზე დიდი მომხრე ამჟამინდელი პარლამენტის სპიკერი ანატოლი ბიბილოვი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ ტიბილოვის წინააღმდეგ გამოვიდა. მისი აზრით პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ხალხის გადასაწყვეტის საკითხი თავად გადაწყვიტოს. გარდა ამისა გავრცელდა სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეთა კავშირის განცხადება. ოსური საზოგადოების ნაწილმა ტიბილოვი კონსტიტუციის დარღვევაში დაადანაშაულა და მას ფიცი შეახსენა, რომლის მიხედვითაც ის სუვერენიტეტის და სახელმწიფოებრიობის დაცვის გარანტია. მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ ტიბილოვი ამ რეფერენდუმის ჩატარებით სახელმწიფო სუვერენიტეტს ლახავს. ცხინვალელი პოლიტოლოგი დინა ალბოროვა რუსეთთან მიერთების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების წინააღმდეგია. მისი აზრით დაუშვებელია სამხრეთ ოსეთი რომელიმე სხვა ქვეყნის ნაწილი გახდეს, თუმცა იგი სამოკავშირეო ურთიერთობებს მხარს უჭერს.
Но я против того, чтобы
мы самокавширеу уртиертобების მომხრე ვარ, მაგრამ ვეწინააღმდეგები იმას, რომ სამხრეთ ოსეთი რომელიმე სხვა სახელმწიფოს ნაწილი გახდეს. საკმაოდ ცოტა დრო გავიდა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ იმისათვის, რომ ოსეთი სერიოზული ნაბიჯები გადავდგათ. ჩვენ ჯერჯერობით არ გვქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ კარგად შეგვეგრძნო, რას ნიშნავს დამოუკიდებლობის მდგომარეობაში ცხოვრება. ამასთან დაშვებულია იმდენი შეცდომა, რომ სულ უფრო იზრდება რუსეთთან გაერთიანების მომხრეთა რაოდენობა. ბევრი მათგანი, ვინც თუნდაც ორი წლისტინ დამოუკიდებლად განვითარების ხარდამჭერი იყო, დღეს უკვე ემხრობა მოსაზრებას, რომ უმჯობესი იქნება სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში ყოფნა.
Что для Южной Осетии лучше быть в составе Российской Федерации.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი მიიჩნევს, რომ თბილისს, რომელსაც თავდაპირველად რეფერენდუმის ჩატარება რუსეთთან მიერთების საკითხის გამოტანით უნდოდა, კრემლში პოზიცია შეაცვლევინეს.
აშკარად მას მოსკოვში აგრძნობინეს ის, რომ ეს საკითხი ამ სახით არ უნდა დადგეს ამ ეტაპზე და რეფერენდუმის კითხვა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. პრინციპში კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანაზე არის საუბარი, რაც პოლიტიკის ენაზე ნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე რეალურად მიერთების საკითხი არ განიხილება, თუმცა მოსკოვში ციცოდნენ, რომ არ უნდა დათეცყენინებინა ოსებისთვის და არ თქვეს, რომ არანაირი ფორმით თქვათ ამაზე საუბარი არ არის შესაძლებელი.
რუსეთთან მიერთების მოწინააღმდეგეები ცხინვალში აქამდე ჩუმად იყვნენ და მოვლენების განვითარებას აკვირდებოდნენ, მაგრამ სოციალური ქსელებით ბოლო დღეებში მათი გააქტიურება შეინიშნება. ეს ადამიანები საკუთარ თავს პატრიოტებს უწოდებენ და პრაქტიკულად ღიად უპირისპირდებიან ლეონიდ ტიბილოვის ინიციატივას, რადგან მათი აზრით პრეზიდენტი სხვა ქვეყნის შემადგენლობაში გაერთიანების მომხრე კი არა, საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის ტერიტორიული მთლიანობის დამცველი უნდა იყოს. ანალიტიკოსების აზრით არჩევნების მოახლოებასთან ერთად დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ამ საკითხზე დაპირისპირება სულ უფრო გაღრმავდება.
კოგაცია ორი გვიამბობდა ძიფას, რომ ეს იყო რეპორტაჟიში და ქართლიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ ცდილობს სამხრეთ ოსეთში გარმოსახლების გარკვეული ნაწილი დაიჯეროს ის, რომ რუსეთთან, რუსეთ ფედერაციასთან მათი სეპარატისტული რეგიონის შეერთება უკეთესია. მათთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ნახევარიოდე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გელით. საათი 20:30 შესრულდა თბილისში. როგორც გითხარით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. მარიამ ჭიაურელი შემოვიდა პრაღის სტუდიაში, მოუსმინეთ მას.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველად ყავს მთავრობა, რომელსაც ხალხს არ ეშინია. კვირიკაშვილმა ეს შეფასება გამოთქვა სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას. თბილისში პოლიციამ 4 პირი დააკავა რკინიგზის სადგურის მიმთებარე ტერიტორიაზე გარე მოვაჭრეების საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას. თურქეთში სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა მთავრობის დამხობის ბრალდებით 255 ადამიანისთვის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი. ევროკავშირმა გააუქმა შეხვედრა, რომელსაც უნდა განეხილათ მაკედონიაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების გზები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ მოსკოვში ჩაფრინდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად. როგორც უწყებიან განსახილულ თემებს შორის არის სამხედრო კოორდინაციის გაუმჯობესება ისრაელსა და რუსეთს შორის ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა 500-მდე დაჭრილი გამოიყვანეს სირიის ალყაშემორტყმული ქალაქებიდან. შეერთებული შტატები და სპარსეთის ყურის ქვეყნები აპირებენ გააგრძელონ თანამშრომლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და რეგიონში სხვა კონფლიქტების გასამოხდად. შეერთებულ შტატებში 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს რუს ჰაკერს 27 წლის ალექსანდრ პანინს, რომელმაც შექმნა კომპიუტერული ვირუსი SpyEye ფინანსური ინსტიტუტები და ფულის მოსაპარად. მექსიკაში სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოში ძლიერი აფეთქების შედეგად. საბერძნეთში ანთეს ბრაზილიის ოლიმპიური თამაშების შირახტანი.
მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შევასრულებთ ახლა კი უკვე ნამდვილად შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს სტრასბურგიდან, რომელიც თითქოს იყო გზაში საპარლამენტო ასამბლეაში სიტყვით გამოსვლითა და ასამბლეის პრეზიდენტ პედრო აგრამუნთთან შეხვედრით საქართველოს პრემიერმა დაასრულა თავისი პირველი ვიზიტი ევროსაბჭოში. 20-წუთიან გამოსვლაში გიორგი კვირიკაშვილმა ჩამოთვალა რეფორმების გზაზე საქართველოს მთავრობების მიერ მიღწეული შედეგები, ილაპარაკა გასაკეთებელ საქმეებზე და ევროსაბჭოს პარლამენტარების შეკითხვებსა და შენიშვნებს უპასუხა იმის გამო, რომ საქართველოში, რომელიც წარმატებით ასრულებს ევროსაბჭოს რეკომენდაციებს, კვლავ დაბალია ნდობა მართლმსაჯულების მიმართ, მომრავლდა სტალინის ძეგლები და ადგილი აქვს ქსენოფობიურ განწყობებს, ზოგიერთ ბეჭდურ და ტელემედიაში, რომლებსაც საქართველოს მთავრობაც სწყალობს. პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის გამოსვლის ძირითად აქცენტებზე და შეფასებებზე კობა ლიკლიკაძე გიამბობთ.
არ გამართა წინასწარი პროგნოზი და ვარაუდი, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ევროპის სახალხო პარტიისა თუ ევროპელი ლიბერალ-დემოკრატების წარმომადგენლები წვავე შეკითხებით მძიმე დღეში ჩააგდებდნენ. 21 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს კეთილგანწყობით და ზომიერად კრიტიკული შეკითხებით დახვდა. ეს შესაძლოა ყოფილიყო დამსახურება გიორგი კვირიკაშვილის თავდაჭერილი საუბრის მანერისა და ლიბერალური ღირებულებების შემცველი მესეჯების ხაზ გასმით, რომელთა შორის ფიგურირებდა ისეთი ტერმინები, როგორიცაა არატოლერანტობის დაუშვებლობა, უმცირესობის უფლებების განუხრელი დაცვა, მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება, ღია და ინკლუზიური მართლობის დანერგვა ყველა დონეზე, ევროპულ ფასეულობებზე დაფუძნებული სოციალური კონტრაქტი მოსახლეობასთან და დემოკრატიის კონსოლიდაცია.
Georgia has responded to expectations.
საქართველომ უპასუხა მოლოდინს. ჩვენი ქვეყანა დასტურია იმისა, რომ დემოკრატიის განმტკიცება, ინსტიტუტების მშენებლობა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, პირობების შესრულება და რეფორმების გატარება შესაძლებელია. ვიმედოვნებთ, რომ ერთიანი ძალისხმევით შევძლებთ კიდევ უფრო სწრაფად ვიმოძრაოთ დემოკრატიის კონსოლიდაციისკენ. მიუხედავად ზოგიერთი პესიმისტური პროგნოზისა და იმძალების საწინააღმდეგოდ, ვისაც ევროპის დაქუცმაცება სურს, ჩვენ ერთად ვიდგებით ისტორიის სწორ მხარეს. მოდით ერთად დავიცვათ ის ფასეულობები, რომლებიც ძვირფასია ევროპისთვის. ჩვენ ევროპელები ვართ. ეს კი იმ ღირსების არსია, რომელიც უმთავრესია ნებისმიერი ქართველისთვის. ევროპელობაა მოქალაქეობრივი ღირსება, რომელსაც ყველა ქართველი იმსახურებს. ხოლო ღირსება ჩვენი თვითმყოფადობის საფუძველია.
Is at the heart of our identity.
გიორგი კვირიკაშვილმა იცოდა რა, რომ საქართველოს დღევანდელ მთავრობას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მომხრეების გარდა კრიტიკოსები ჰყავს. თავისი გამოსვლის ბოლოს სწორედ ოპონენტების გასაგონად თქვა სიტყვები, რომლებმაც როგორც მოგვიანებით დებატებისას გაირკვა, აშკარად იქონია გავლენა ევროსაბჭოს დეპუტატებზე.
გვესმის, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არის პარტიათა ფორუმი, სადაც პოლიტიკოსები თავიანთ პოლიტიკურ მოსაზრებებს გამოხატავენ. მაგრამ წელს ჩვენს მეგობრებსა და ოპონენტებთან ერთი სათხოვარი გვაქვს. მიიღეთ ისეთი გადაწყვეტილება, როგორითაც თქვენ იამაყებთ. გვაკრიტიკეთ, მაგრამ დახმარების ხელიც გამოგვიწოდეთ. დაგვეხმარეთ, რათა გამოვავლინოთ ჩვენი შესაძლებლობა ქვეყანაში, რომელიც ნაწილობრივ ოკუპირებული კი არის, მაგრამ მთლიანად ევროპულია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვის დროს ევროსაბჭოს საპარლამენტოს ხდომას ხელმძღვანელობდა მისი პრეზიდენტი პედრო აგრამუნტი, რომელმაც კვირიკაშვილის გამოსვლის შემდეგ შეკითხვებისათვის სიტყვა მისცა ჯერ ასამბლეის ფრაქციების წარმომადგენლებს, შემდეგ კი ინდივიდუალურ წევრებს. თანაც აგრამუნტი მკაცრად ადევნებდა თვალს, რომ ყველა შეკითხვით გამოსვლელი 50 წამში ჩატეულიყო. როგორც ემოთი თქვა, შეკითხვები იყო მწვავე, თუმცა კორექტული და შეეხებოდა მართსაჯულების ნაკლოვანებებს, ქსენოფობიური მედიის არსებობას, ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს, სტალინის ძეგლების დადგმის რამდენიმე შემთხვევას, რომლის უკანაც ზოგიერთი ევროსაბჭოელი პარლამენტარის აღქმით შესაძლოა ხელისუფლების წარმომადგენლები იდგნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ რამდენი სტალინის ბიუსტი თუ ძეგლიც არ უნდა დაიდგას საქართველოში ინდივიდუალური პირებისა თუ ცალკეული ჯგუფების მიერ, სტალინი ვეღარასოდეს გახდება საქართველოს პოლიტიკის განსაზღვრელი ფიგურა. გიორგი კვირიკაშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას პირობა მისცა, რომ მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს თავისუფალ მედიას ვერავინ შეზღუდავს, დაცული იქნება ადამიანების უფლებები და დაისჯებიან პირადი ცხოვრების ამსახველი უკანონო ვიდეო ჩანაწერების გამკეთებლები და გამავრცელებლები, რომლებმაც კვირიკაშვილის თქმით ყველაზე დიდი ზიანი სწორედ საქართველოს ხელისუფლების იმიჯს მიაყენეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვის დროს დარბაზში უფლებლივ იმყოფებოდნენ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ქართული ოცნების კოალიციის წევრმა დეპუტატმა ზვიად კვაჩანტირაძემ საპარლამენტო ასამბლეაზე გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლას ბოლო სამი წლის საუკეთესო გამოსვლა უწოდა.
გამოსვლა იყო ძალიან შინაარსობრივი და არ იყო მხოლოდ იმაზე საუბარი, თუ რისი მიღწევა შეძლო ხელისუფლებამ სამ წელიწადზე ნახევრის განმავლობაში. ხაზგასმული იყო ეს გამოწვევები, პრობლემები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია და რომელშიც ქვეყანა და ხალხი, ხელისუფლება ელის, ასევე საერთაშორისო მხარდაჭერას და სოლიდარობას, მათ შორის წინა პლანზე წამოწია პრემიერ-მინისტრმა ოკუპირებული ტერიტორიების მდგომარეობა და ის საერთაშორისო სამართლის ყველადარღვევით გადადგმული ნაბიჯები, რასაც აკეთებს რუსეთის ფედერაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გულისხმობ ხელოვნური ბარიერების შექმნას.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის ნაწილი მოეწონა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს. მეორე ნაწილი ბაქრაძეს გაზვიადებული და პროპაგანდისტული მოეჩვენა, ხოლო გიორგი კვირიკაშვილის მიერ ყოფილი ხელისუფლების რეჟიმათ მოხსენიებას კი დავით ბაქრაძემ კონფრონტაციული უწოდა.
ძალიან მწუხარა, რომ პრემიერმა აირჩია კონფრონტაციული ტონალობა, ვინაიდან ამ კედლებში, ამ ორგანიზაციაში კონფრონტაცია, საუბარი რეჟიმის შეცვლაზე, საუბარი იმ ტონალობაზე, ვაში როგორც საუბრობდა პრემიერი, ითვლება ზოგადად ცუდ ტონად და ქვეყნის პრემიერს, როგორც ქვეყნის წარმომადგენელს მოეთხოვება, რომ წარმოჩნდეს როგორც ქვეყნის და ხალხის ლიდერი და არა როგორც ერთი კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც უპირისპირდება დარბაზში მყოფ სხვა პარტიის წარმომადგენლებს. ამიტომ ძალიან მწუხარა, რომ მან ასეთი კონფრონტაციული ტონალობა აირჩია.
განცხადა დავით ბაქრაძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში და განაცხადა, რომ ოპოზიციას გაცნობიერებული აქვს როგორც მომავალი საპარლამენტო არჩევნების, ისევე ქვეყანაში სამოქალაქო თანხმობის მნიშვნელობა და ამიტომ მზად არის საკუთარი მოსაზრებები გააცნოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. ეს მოსაზრებები დავით ბაქრაძემ რადიო თავისუფლებას გაუზიარა საქართველოს პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარესთან ინტერვიუს ჩვენ გაცემა დაბრკოლების ზურში შემოგთავაზე კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
მოსაზრებებო ობა ლიკლიკაძე გვიამბობდა სტრასბურგიდან, რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგზობს რამდენიმე წუთში, შეიძლება უფრო მალეს, თქვენ გელით ინტერვიუ ველოსიპედის შესახებ. თბილისში ველოსიპედი შეიძლება გამოჩნდეს უფრო ინტენსიურად. შემდეგ კი გვიამბობთ ყირიმზე და იქ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტების, ასე ვთქვათ, მიმართ კამპანიაზე. შემდეგ კი მოისმენთ უხილავ ფარდას. უხილავ ფარდაში დღეს გვეყოლება სტუდენტი, სტუმარი, რომელიც გერმანიის აიხშტეთ ინგოლსტატის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სწავლობს. საუბარი გვექნება რომის პაპზე.
ფრანცისკეს თითოეული ნაბიჯი, ეს არის განთავისუფლების თეოლოგიიდან ამოსული და ნაგანახი.
უხილავ ფარდის თემა დღეს იქნება ასევე თეოლოგია.
არის ორი ტიპის თეოლოგია, შეიძლება დავასახელოთ. როდესაც თეოლოგი, რომელიც წარმოადგენს ეკლესიის მოძღვრებას, ოფიციალურ სწავლებას, არის თეოლოგების ნაწილი, რომლებიც თავის ინტერპრეტაციას წარმოადგენენ ამა თუ იმ საკითხზე.
ჩვენი სტუმარი სტუდენტი შოთა კინტურაშვილი ის მაგისტრია როგორც გითხარით აიხშტეტინგოლშტადტის უნივერსიტეტში გერმანიაში საქართველოს ეკლესიის ახლო წარსულზეც გვიამბობს.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეკუმენურ მოძრაობაში და კერძოდ ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოში 62 წელს შევიდა კათოლიკოს პატრიარქ ეფრემ მეორის დროს.
ესეა სულ მოკლედ ის რამდენიმე თემა რომლებიც უხილავ ფარდაში დღეს გაისმება. გვისმინეთ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე, ახლა კი დაბირებულ ველოსიპედზე. თბილისი ველოსიპედით გადასაადგილებლად სახიფათო და მოუხერხებელი ქალაქია მაშინ, როდესაც ქალაქის სატრანსპორტო გადატვირთულების პრობლემის მოგვარების ალტერნატიულ გზად სწორედ ველოსიპედის ტრანსპორტად ჩამოყალიბება განიხილება. რა შეიძლება გაკეთდეს, როგორი ინფრასტრუქტურა სჭირდება და რატომაა მნიშვნელოვანი დედაქალაქში ველოსიპედების ქსელის შექმნა? ამ საკითხებზე ორგანიზაციებმა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის და თბილისის ველომოყვარულთა კლუბმა 21 აპრილს თბილისის საკრებულოში პროექტის პრეზენტაცია გამართეს. პრეზენტაციის შედეგებსა და თბილისში ველოსიპედით გადაადგილებისთვის საჭირო გარემოს შექმნის პერსპექტივაზე ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის ხელმძღვანელს თამაზ თიკანაძეს.
თბილისის საკრებულოში გამართა დღეს პრეზენტაცია თემაზე ველოსიპედი როგორც ტრანსპორტი თბილისში გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. თუ შეიძლება სწორედ ამით დავიწყოთ, რა მთავარი გზავნილები გაისმა ველოსიპედის როგორც ალტერნატიული სატრანსპორტო საშუალების სასარგებლო და რას ითვალისწინებდა პროექტი რომლის პრეზენტაციაც მოხდა?
დღეს ჩვენ თბილისის ველომოყვარულთა კლუბმა და პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის წარმოადგენთ საერთო პროექტი, რომელზეც ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია მუშაობთ და ველომოყვარულებთან ერთად შევქმნით ის ბაზა, თუ სად უნდა გაკეთდეს საწყის პერიოდში ველობილიკი და კონკრეტულად რა ინფრასტრუქტურული ჩარევებია თბილისის ქუჩებში საჭირო, რომ ველომოყვარულებს გადაადგილება გაუადვილდეთ და ეს გახდეს უსაფრთხო. ჩვენ წარმოადგენთ ის რუკა, რომელიც უშუალოდ ამ გამოცდილების მიხედვით გერმანელ პარტნიორებთან ერთად შევქმნით. ეს რუკა დღეს არის დაყოფილი სამ ძირითად ნაწილად, ანუ ეს არის მარტივი ველოგზა, სადაც შეიძლება მარტივი ძალიან დაბალი ჩარევით განხორციელდეს ველობილიკის შექმნა. ეს არის საშუალო დონის ველობილიკი, საშუალო დონის ესე ვთქვათ ტერიტორია, სადაც ცოტათი მეტი ჩარევაა საჭირო, მაგრამ ასევე შესაძლებელია რომ თავისუფლად გაკეთდეს ველობილიკი და არის რთული ინფრასტრუქტურის მქონე ტერიტორია, სადაც უკვე სახელმწიფოს ჩარევით არის აუცილებელი რომ შეიცვალოს ინფრასტრუქტურა და უკვე ახლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი რომ გაკეთდეს ველობილიკი. რა შეეხება ამ ტერიტორიებს, აქ ძირითადად არის ისეთი მონიშნული ტერიტორიები, როგორიც არის ვთქვათ მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, მაგალითად ისეთი ფართო ქუჩები, როგორიც არის ვაჟა-ფშაველა, რუსთაველი, ჭავჭავაძე. ამ ქუჩებზე მეტნაკლებად მარტივად შეიძლება რომ გაკეთდეს ველობილიკი. ეს იქნება ინფრასტრუქტურის შეცვლა, ეს იქნება უბრალოდ ვთქვათ იგივე პანდუსების გაკეთება კიბეებზე თუ ასე შემდეგ. სამთავრობო სტრუქტურებისგან დაინტერესება ძალიან საინტერესოა და ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ ბატონო ალეკოელის შულის ასე ვთქვათ ორგანიზებით გამართა დღევანდელი შეხვედრა და ზუსტად წარმომადგენლებმა ის სხვადასხვა არასამთავრობო და სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს იმ გამოწვევებზე რაც დღეს გვაქვს ჩვენ და იმ შესაძლებლობებზე რაც მათ შეუძლიათ რომ გააკეთონ და იმედი გვაქვს რომ მომავალში აუცილებლად ეს იქნება გათვალისწინებული.
ის რომ თბილისის საკრებულოში გამართა დღეს ამ პროექტის პრეზენტაცია ნიშნავს თუ არა იმას რომ ხელისუფლება მხარს უჭერს პროექტს და განიხილავს ველოსიპედს როგორც ალტერნატივას სპორტის ალტერნატიულ საშუალებას?
ჩვენ უკვე 3 წელია რაც ვაქტიურობთ ამ თვალსაზრისით პოპულარიზაციას უწევთ ველოსიპედს როგორც ალტერნატიულ და როგორც ეკოლოგიურ ტრანსპორტს და მქონია სხვადასხვა შეხება სამთავრობო სტრუქტურებთან, თუმცა ბევრი მათგანი იყო უშედეგო, ბევრი მათგანიდან მხოლოდ დაპირება ჰქონდა და არ იყო უშუალოდ ესე ვთქვათ მქმედებები, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ უკვე რაღაცა წინ გადადგმულ ნაბიჯებს ვხედავთ, რაც დღევანდელი შეხვედრა მაგალითი იყო ერთ-ერთი ესეთი წინ გადადგმული ნაბიჯისა, იმიტომ რომ შესაძაც საჯარო სივრცე სახელმწიფო სტრუქტურის ეთმობა ამ თემის განხილვას, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფო სტრუქტურები და ეს ადამიანები, ვინც ამ სტრუქტურებში მუშაობენ, დაინტერესებული არიან რომ ხარი დაგვიჭირონ და თბილისისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელონ და ნუ დაიწყოს მაინც ამ
პროექტი. რატომ უნდა დაინტერესდეს თბილისის მთავრობა, ხელისუფლება ამ პროექტით? ალტერნატიულ საშუალებებშიც როგორც ხვდებით ამ სახეობას ანიჭებთ თქვენ უპირატესობას და რა?
ანუ პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ჩვენ ველომოყოლთა კლუბი და პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის აუცილებლად ვითვალისწინებთ იმას, რომ ველოსიპედთან ერთად უნდა იყოს განვითარებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, უნდა იყოს ადამიანს უნდა ჰქონდეს კომფორტი, რომ გადაადგინდნენ ფეხით და იყვნენ ქეითები ქალაქში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ყველაფერთან ერთად პოპულარიზაციას უწევთ ველოსიპედსაც. ეკოლოგიურად სუფთა და ალტერნატიული ტრანსპორტი, გარდა კერძო ტრანსპორტისა, აუცილებელია თითქმის თბილისისთვის, იმიტომ რომ რეალურად დღეს თბილისში არის კატასტროფული სიტუაცია. მაშინ როდესაც ქალაქში გადაადგილების დროს ადამიანს ექნება პრობლემები, სუნთქვითი პრობლემები, იმის გამო რომ ჰაერის დაბინძურების დონე ცენტრალურ უბნებში არის კატასტროფულად მაღალი მაჩვენებელი და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს რეალურად მაქვს ეკოლოგიურად კატასტროფა თბილისის ცენტრალურ უბნებში. სხვადასხვა მიზეზების გამო, ეს იქნება ურბანული დაგეგმარება თუ არასწორი საავტომობილო პოლიტიკა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ აუცილებელია, რომ ველო ტრანსპორტი განვითარდეს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, როგორიც არის ტრამვაი, თუ იქნება ეს ელექტროავტობუსები, თუ იქნება მაგალითად ტროტუარების ისე მოწყობა, რომ ადამიანს ფეხით გადაადგილებლად ჰქონდეს კომფორტულად, ესე თქვა, შეეძლოს.
ისე ველოსიპედს რომ დაუბრუნდეთ, თბილისი არის რთული რელიეფის ქალაქი, თქვენ საპილოტე რუქები ახსენეთ. იგულისხმება თუ არა, რომ ველოსიპედი როგორც ტრანსპორტის საშუალება მთელ ქალაქში უნდა მოქმედეს, ანუ ქსელი ეს ველო ბილიკების ქსელი მთელ ქალაქში?
ზუსტად ჩვენ როცა ამ პროექტს ესე თქვა გეგმავდით, აქ გავითვალისწინეთ სხვადასხვა ქალაქების გამოცდილება. თბილისი არის რთული რელიეფის ქალაქი, ნამდვილად ეს არ არის გადამოუგვარებელი პრობლემა, თუმცა არის რა თქმა უნდა პრობლემა, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ჩვენ გვაქვს ისეთი უბნები, როგორიც არის ვარკეთილი, როგორიც არის დიდი დიღომი და ჩვენ გვაქვს ცენტრალური უბნები, როგორიც არის ვაკე საბურთალო და ასე შემდეგ. უნდა მოხდეს სატრანსპორტო საშუალებების ერთმანეთთან ეს თქვა შეხამება, ადამიანს უნდა შეეძლოს სიტყვაზე მოვიდეს ვარკეთილიდან მეტროთი, შემდეგ მეტრო სადგურთან აიყვანოს თავისი ველოსიპედი და წავიდეს უნივერსიტეტში, შემდეგ უსე მოუბრუნდეს. ეს უნდა მოხდეს აბსოლუტურად ერთმანეთთან ამის დაკავშირება. თუ ამის დაკავშირება არ მოხდება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ველოტრანსპორტი ყველა პრობლემას ვერ მოაგვარებს, ადამიანს ჩვენ ვერავის ვერ ვაიძულებთ, რომ გადაადგილოს ველოსიპედით. ამიტომ უნდა განვითარდეს ველო ინფრასტრუქტურა, ამიტომ უნდა განვითარდეს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, როგორიც არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. სწორედ ჩვენ ამაზე გვქონდა პროექტები, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტზეც იყოს ველოსამაგრები კონკრეტულ ნომრებზე, მაინც თუ ყველა ავტობუსზე არ იქნება და იმედი აქვს ამასაც მივახწევთ და უახლოეს მომავალში არის შეხვედრები დაგეგმილი თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასთან და მასთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში ჩვენ ვთქვათ სიახლეები გვექნება უკვე.
როგორც ალეკო ელისაშვილმა დღევანდელ შეხვედრაზე თქვა, უნდა და სახელმწიფო უნდა დაიწყოს სახელმწიფო სტრუქტურის შენობების წინ ველო სადგომების მოწყობით, ეს უნდა იყოს პირველი ნაბიჯი.
კი, ნამდვილად ესე ხა, ვერ ჩავთვლით რომ პირველი ნაბიჯი თუ მე, ანუ რომელია უფრო პირველი, რომელი უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რომ სახელმწიფო დაწესებულებების წინ, საჯარო სკოლების წინ, უნივერსიტეტების წინ იყოს ველო პარკინგი, იმიტომ რომ ადამიანს არ შეექმნას პრობლემა, როდესაც ის გადაადგილდება ველოსიპედით. მე პირადად მექნება პრობლემა, როდესაც ვერ ხვდები ველო პარკინგს, არ მაქვს ის საშუალება, რომ ველოსიპედი დავტოვო, იმიტომ რომ ველოსიპედი არ შეიძლება სატრანსპორტო საშუალება და როგორც გვაქვს ავტოპარკინგები, ესევე უნდა ქონდეს ველო პარკინგებიც. ამის მოწყობა არ არის აბსოლუტურად არანაირ თანხებთან და ანუ მიზერულ თანხებთან არის დაკავშირებული. ეს მაინც რომ იცოდეს მსმენელმა, რომ ვთქვათ, ჩვენ არ ვითხოვთ რაღაც განსაკუთრებულ ინფრასტრუქტურას პირიქით. ავტომობილისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურაზე 10ჯერ უფრო ნაკლები ჯდება ველოსიპედის საჭირო ინფრასტრუქტურა. უბრალოდ თბილისში ამის დაწყება მხოლოდ საჭირო, შემდეგ ყველაფერი თავისით განვითარდება და 5 წელიწადში ჩვენ იმხელა განსხვავებას ვიხილავთ ეკოლოგიის მხრივ და ჰაერის ხარისხის მხრივ, რომ აი თვითონ მოსახლეობა შემდეგ უკვე დაუჭერს ამ პროექტს მხარს. თუმცა არის ისეთი მაგალითები, როგორიც არის მაგათად ვაკე საბურთალოს გამგეობა, სადაც ძალიან კარგი ველო პარკინგია მოწყობილი. არის ისეთი სკვერები, როგორიც იყო მზიური, სადაც ასევე იყო ველო სადგომი, ასევე იყო ველო ბილიკი. სხვადასხვა პარკებში ეს არის, თუმცა ჩვენი მიზანი ის არ არის, რომ მხოლოდ იყოს პარკებში. ეს არის რეკრეაციული, ეს არის სატრანსპორტო საშუალება. შესაბამისად უნდა იყოს საჯარო სივრცეებში, ქალაქში, ცენტრში და ასე შემდეგ, რასაც იმედი გვაქვს, რომ მივაღწევთ სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების დახმარებით.
თქვენი შეხვედრა საკრებულოში რა პრაქტიკული შედეგის მომტანი იქნება, როგორ ფიქრობთ?
ანუ საკრებულოში შეხვედრით პირველ რიგში ჩვენ საზოგადოებას და მედიას დავანახეთ ის, რომ დაიწყო უკვე ამ თემაზე მუშაობა, უკვე ესე ვთქვათ გამოცოცხლდა ქალაქი ამ კუთხით. იქ იყო წარმომადგენელი სხვადასხვა საერთოდან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციიდან და ჩვენ შევთანხმდით, რომ შეიქმნება აუცილებლად სამუშაო ჯგუფი, რომელთანაც კონტაქტი უკვე გაუადვილდება სამთავრობო სექტორის და იქნება ასევე წარმომადგენელი სამთავრობო სექტორიდანაც და ეს სამუშაო ჯგუფი იმუშავებს
იმ კონკრეტულ უკვე ნაბიჯებზე თუ რა უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში გადავწყვეტეთ ის, რომ ყველა საჯარო სივრცეში, სადაც ჩვენ გვიხდება ველოსიპედით მისვლა, უნდა დაიწეროს წერილი უშუალო მოთხოვნით, რომ ჩვენ გვჭირდება ველოსადგომი ისევე როგორც ავტომობილის სადგომი და პირველ რიგში პირველი ნაბიჯი იქნება ეს, რომ ყველა საჯარო სივრცის წინ გაკეთდეს ესე ვთქვათ ველოსიპედის სადგომი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რაც ველოსიპედის შეუწყობს ხელს, რომ ქალაქში გადაადგილდეს ველოსიპედით.
Разговор განსმენდით ინტერვიუს თამაზ თიკანაძესთან, ის თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის ხელმძღვანელია. ამ ორგანიზაციამ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის აი მეორე ორგანიზაციასთან ერთად თბილისის საკრებულოში პროექტის პრეზენტაცია გამართეს. მათი მიზანია თბილისში შესაძლებელი გახდეს ველოსიპედით გადაადგილება. ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა თამაზ თიკანაძეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საფრთხეურო ჩანაწერებს დაგიეთხავთ აქტივისტი გიორგი კიკონიშვილი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ყირიმზე გიამბობთ რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ კამპანიას რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ვებსაიტის წინააღმდეგ, რომელიც ყირიმის მოვლენებს აშუქებს. ფართო გამოხმაურება და საერთაშორისო კრიტიკაც მოჰყვა. შეერთებულმა შტატებმა მოსკოვის ამ პოლიტიკას უწოდა რუსეთის მთავრობის მხრიდან დამოუკიდებელი ხმების მზარდი შევიწროება ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე. ვიძინე რამიშვილს მოუსმინეთ ამ თემაზე.
ყირიმის ხელისუფლებამ, რომელსაც მოსკოვი უმაგრებს ზურგს, კვლავ გაილაშქრა მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ვებსაიტის კრიმ რეალიის წინააღმდეგ. 19 აპრილს ყირიმის დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ მის უწყებას გადაწყვეტილი აქვს თხოვოს რუსეთის პროკურორებს, რომ სამუდამოდ დაბლოკონ ვებსაიტის წვდომა. პოკლონსკაიამ კრიმ რეალიის ბრალად დასდო, რომ ის აქვეყნებს, ციტატა, ყირიმში საბოტაჟის, ექსტრემიზმისა და სამთავრობო უწყებების მიმართ დაუსრულებელი ცილისწამების გამამართლებელ მასალებს. პოკლონსკაიას ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე კი ყირიმის პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ადგილობრივი ჟურნალისტის მიკოლა სემენას წინააღმდეგ, რომელიც რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლებისთვის მუშაობს. ჟურნალისტს ეგრძალება ყირიმიდან გამგზავრება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის გენერალური პროკურატურის განმარტებით სემენას ბრალად ედება მასმედიის საშუალებით მოწოდება რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისაკენ. სემენას 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. 2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც დანაშაულად აცხადებს რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას. ეს ეხება ოკუპაციის გაკრიტიკებასაც. 21 აპრილს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ სემენასთან დაკავშირებით შემდეგი განაცხადა.
Работающий на радио Свобода журналист.
Журналист, რომელიც რადიო თავისუფლებისთვის მუშაობს, არ ჰქონდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს აკრედიტაცია. ვიმეორებ, ასეთი აკრედიტაცია სავალდებულოა უცხოური მასმედიისთვის სამუშაოდ.
Информация такая аккредитация необходима.
Ანუ ზახაროვას თუ დაუჯერებთ, საქმე უფრო ტექნიკურ მხარეს ეხება. შეერთებულმა შტატებმა და მედიის თავისუფლების დამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაგმეს ყირიმის წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანია. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც ღრმად შეშფოთებულია ყირიმში დამოუკიდებელი მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მზარდი შევიწროების გამო, აღნიშნა 20 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელმა ჯონათან ლელიმ. სემენას წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებების გამო შეშფოთება გამოთქვა ეუთომაც. ეს დაკავება კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რომ სასწრაფოდ უნდა შეწყდეს ყირიმში ჟურნალისტების თვითნებური ჩაჩუმების პრაქტიკაო, თქვა მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელმა დუნია იატოვიჩმა. მაუწყებლობის მართველთა საბჭომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო სამოქალაქო მაუწყებლობის სამეთვალყურეო უწყებამ დაგმო მისი თქმით დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დევნა რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. სემენას მიმართ ბრალდებები უსაფუძლოა და მათი ერთადერთი მიზანია ჩააჩუმოს დამოუკიდებელი ხმები და განსხვავებული აზრი. ჟურნალისტთა თავისუფლად მუშაობის წინააღმდეგ მუქარა არც ერთმა მთავრობამ არ უნდა გამოთქვას და არც შეეგუოს ამასო, განაცხადა მაუწყებლობის მართველთა საბჭოს დირექტორმა ჯონ ლანსინგმა. ჟურნალისტობა არ არის დანაშაული, წერს საბჭოს კიდევ ერთი წევრი ჯეფ შელი. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლებისა და ყველა სხვა მედია საშუალების რეპორტიორებს უნდა მიეცეთ ნება იმუშაონ ყირიმში შევიწროებისა და დაპატიმრების საფრთხის გარეშეო. როგორც რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა განაცხადა მომხდართან დაკავშირებით, რუსეთსა და ყირიმში მის თანამშრომლებზე თავდასხმებმა რეგულარული ხასიათი მიიღო. და ეს თავდასხმები, რომ მომავალშიც ალბათ გაგრძელდება, ამაზე მიუთითებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის მარია ზახაროვას სრულიად შეუფარავი მუქარა.
ამა თუ იმ სახელმწიფოს ხელისუფლებების ყოველ ცალკეულ წარმომადგენელს უნდა ესმოდეს, რომ თუ კი ის ხელს მოაწერს დოკუმენტს, რომელიც მუშაობის უფლებას შეუწყვეტს რუსეთის ჟურნალისტებს ამ მოცემულ ქვეყანაში, ამას რუსეთის მხარის საპასუხო ზომები მოჰყვება. ვიმეორებ, ეს ჩვენი არჩევანი არ არის. ამას ჩვენ გავაკეთებთ საიმისოდ, რათა შესაბამისი სახელმწიფოების ხელისუფლებებსაც და საერთაშორისო საექსპერტო ჟურნალისტურ თანამეგობრობასაც ესმოდეთ, რომ ჩვენი ანების ხელისხლება არ შეიძლება. და თუ კი მათ ხელსახლებთ, თქვენი მისამართით საპასუხო ზომებს მიიღებთ.
ответные шаги в ваш адрес.
განაცხადა მარია ზახაროვამ პრესკონფერენციაზე. ვებსაიტი Krim Reali მასალებს აქვეყნებს რუსულ, უკრაინულ და თათრულ ენებზე.
ბიძინერამიშვილი, გიამბობდათ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე არსებული ვითარების შესახებ, რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ კამპანიაზე. ჩვენი რადიოს მიმართ ამ პოლიტიკას შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის მთავრობის მხრიდან დამოუკიდებელი ხმების მზარდი შევიწროება უწოდა ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ. თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი გელით უხილავი ფართა.
Sailing into the mist, you were born with a snake in both your fists while a hurricane was blowing. Freedom just around the corner for you. But with truth so far off, what good will it do? Joker man danced to the nightingale tune, burned by the high by the light of the moon. A friend to the woman of shame.